سرباری لشکرکێشەکانی تورکیا بۆ سەر عەفرین و هاوکاتی ئەو پشتیوانیانەی کە بۆ هێزە چەکدارە ئیسلامیەکانی دەوروبەری خۆی و پشتیوانەکانی بۆ هێزانە و پەلامەردانی ناوچەکانی عەفرین و هاوکات نیشتەجێکردنی زۆرێک لەو خێزانەکانی ئەو چەکدارە ئیسلامیانەی کە تورکیا پشتیوانیان دەکات. هاوکات لەشکری تورکی هێشتا هەڕەشا لە ناوچەکانی دیکەی ناو سوریا دەکات، بەتایبەتی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی هێزەکانی پاراستنی گەل و هاوکات، ئەو شوێنانەی کە هێزە ئەمریکیەکانی دێت وەکو منبج و کوبانی و هەر دوێنێش کوبانی ناوچەکانی دەوروبەری کوبانی تۆباران کراوە و بردمان کراوە. هاوکات سەرباری ئەوەش تورکیا بنیازە لەگەڵ عێراقا دەڵێن تێگەشتنی هاوبەشمان هەیە بۆ لێدانی پەکەکە لە هەرێمی کوردستانە. ئەم تێڕوانینەی تورکیا و ئەم نەخشە سازی تورکیا بۆ پەلامەردانی پەکەکە و یەپەکە لە هەرێمی کوردستان و هاوکات لە سوریا بەتایبەتی هاوکات و چەندین تا ئێستاکەش چەندین قوربانی لێکەوتووەتەوە بەتایبەتی خەڵکی سیڤیل، ئێستاکەش زیاد لە 50 ڕۆژە لە ژێر ڕەحمەتی تۆباران و بردوومانی فڕۆکە جەنگیەکانی تورکیا و هاوکات ئەو هێزە ئیسلامیە توندڕەوانەی کە تورکیا پشتیوانیان دەکات بۆ مەبەستە و تاووتوێکردنی ئەو بارودۆخی ئێستاکە لەگەڵ نووسەر و چاودێری سیاسی ئاسۆ عەبدوڵڵەتیفدا ئەم توێژەمان هەیە بۆ دەنگی ئەمریکا. کاگاسۆ، ئەم کاتت باش.
ئەم کاتت باش، دەستخۆشیتان دێتم بۆ ئەم دەرفەتە.
زۆر سپاس دەکەین کاگاسۆ. هەڵبەت تورکیا سەرباری ئەوەی کە بە هێزێکی زۆرەوە بە تۆپ و فڕۆکە و هاوکات سەر لەبەری ئەو هێزەی کە هەیەتی و بە پشتیوانی ئەو هێزە ئیسلامیانەی یان ئەو هێزە چەکدارانەی کە پشتیوانیان دەکات بۆ داگیرکردنی عەفرین و وێرانکردنی ئەو شارە، بەڵام هەڕەشەش لە ئەمریکاش دەکات و هەڕەشەش لە ئەو ناوچانە دەکات کە ژێردەسەڵاتی ئەمریکیەکاندا و ژێردەسەڵاتی کوردانی ڕۆژاوایە بە تایبەتی کوبانی و قامیشلۆ و حەسەکە و هەموو شوێنانە. هاوکات بیریش لە واکاتەوە کە کارێکی هاوبەش هەبێ لەگەڵ حکومەتی عێراقیە بۆ پەلامەردانی پەکەکە. ئەم ستراتیجیە ترسناکە چۆن هەڵەسەنگێنی؟
ڕاستی ئەم جەنگی ئێستا لە ڕۆژاوای کوردستان و با بڵێین ڕۆژەوی عەفرین هەیە کە تورکیا بە هەموو هێز و قوەتی لۆجستی و عەسکەری و سیاسی و ئیستیخباراتی خۆی خەریکی ئەم گەمەمەترسیدارەیە بەرامبەر بە عەفرین. بێگومان بە بڕوای من گەمەکە تەنها لە عەفرینا کۆتایی ناهێت، چونکە ئەوە ڕوون بووەتەوە ئێستا بۆ کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ کوردان لە هەر چوار پارچەی کوردستان، تەنانەت بۆ وڵاتە ڕۆژئاوایی ئەوروپیە دیموکرات خوازەکانیش کە ئێستا لەم ساتەوەختا کە عەفرین هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە وەکو ڕۆژێکی نوێی یا بەڵێن مانیفێستۆیەکی نوێ لە ناو گوتاری سیاسی کوردیە کە ئێستا وێناکرێت، لم لحظه که برگریش قهرمانا ناکن لعفرین بگمان لم لحظه تاریخی اگر عفرینش بمیزی که استا تورکیا لبردرگای عفرین داینا و اگر بشکوه بگمان کرد هر سرکوتوه، چون که پلانک لأساسا پلانشی نو دولتیه، پلانشی اقلیمیه، پلانک اتوانم بلیم ریکوتونو کنتراکتو گریبستی چی شیر بشیر هیا لنوان دولت اقلیمیتانی ناو چکا بتایبتی هر یک لە ئێران و لە عێراق و لە تورکیا و هەندێک دەوڵەتی میخوەریش کە دابەش بوون بەسەر دەوڵەتەکانی وەکو یشێتی سۆڤێتی جاران، رووسیا ئێستا سەرۆکایەتیانەکە و ئەمریکاش ئاگای لەم جۆرە گەمانەیە. بێگومان ئەردۆغان خۆی پێشتر چەند جارێک باسمان کردووە یاریکردن یاری ئەکا بە شعوری مەذهبی، شعوری سنی لەناو جیهانی پەستبووی ئیسلامیە. ئەردۆغان ئەگەڕێ بە شوێن ئەوەی کە چۆن بتوانێت لە داهاتووە جێپێیەکی خۆی بکاتەوە لە ناو جیهانی ئیسلامیا بەسەر باڵی سننەوە بۆ ئەوەی ببێتە ئەڵتەرناتیڤی سعودیەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەوە لە داهاتوشە بۆ ئێرانش ئەبێتە کێشە، چونکە ئەردۆغان لێرەدا گزارش لە ڕۆژێکی پەرتبووی سنی مەذهەبەکە لە ناوچەکە، بۆیە ئەبێ ڕوون بێلامان شەڕەکە لە ئێستادا شەڕێکی فراوانترە، شەڕێکی مەذهبیە، شەڕێکی ئایدۆلۆژیە، بە تەنها شەڕ نیە لە نێوان چیانێکی بێدەوڵەتی کوردی ناو خەریتەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەگەڵ هێزی تورکیا کە دووەم هێزی ناتۆیە لە جیهانە. بۆیە ئەم شەڕە لە داهاتووە لێکەوتە و دەرهاوێشتەی مەترسیدار و خراپتری لێکەوێتەوە. ئێمە بیرمان نەچێت تورکیا و ئێران ئەگەر ئێمە نمونەوەری بگرین لە ناوەڕاستی ساڵی 2010 اگر پیمان به پیمانامه‌ی ناوچیان و آژو کرد با پیکاندنی یورانیوم دیدگی از نظم که آژانس فیوزه اتمیش اوکات آگادار بود و امریکاش بخوی آگاداری امجور نزیگ بونوی ترکیه و ایران. اما گمکه لأساسا گمهی چی گمهی که پیوندی به پیمان نامه ناوچکانه و هیا که روسیا لما فیدریشی به هزه بوهریه که لیران و بوهریه که لترکیه و بوهریه که لسوریه پیمان نامه که پیمان نچه لسالیادی پیمان نامه قصری شیری 1639 او که دواجو کرا و اتا سردمی امپراتوریتی عثمانی صفوی ام دویزه لناوچکا ایسه ایانه خون خونی جیرانوی خلافتکانی عثمانی صفوی کان لناوچکا زیدوب کنه و بود آبش کدنی کردستان هشتا او دو دولتا ببرای من بو ذهنیتا و بو عقلیتا و معمولون لگل کردکن بلام هرگیز قناغ و سردمکا ریگه نادد به دوباره کردنوی ستمکاری کن و دشمنیتی کن برانبر بگلی کرد دگل امانه هشتا اما ازانین ایران نخوازه اما زار گرنگه ایران وکو مشوری چی اصافی لناشکا نخوازه ترشا وک دولتی چی مشوری بنراتی سنی رادیکال لناشکا وک هاوشانی خوی قبول بکن راسته ایران خوی ببرای من به هاوشان روسیا نزانه بلام ولی نشوی شانی خوی دابغینه تستی شانی ترکیه ایران ترکیه دوچاری شرکی که مالو ایران کرد لمسله عفرینه تناند وزیری دروی ایرانو تی عفرین لقمه چی آسانی ترکیه بیخواد بویا ایران یکان خوازیارن ترکیه دوچاری شرکی که سخت کنه و که عبوری که خلاو برو لاوازی برن. بلام ورده ورده توچه ایوید لم جنگا بسر کوتی بیت دارو. بلام بیرمان نچه پیشتر توچه لبازنه سعودیه و کندای عربی و رخ را و سنه مذبیکانه گمه اکد با یاری کردنی خوی با اوی او امپراتوریت و خلافت عثمانی نیانه که بنیاز دروستی بکا تا 2050 ریشه بیبا.
بله بله.
همو امانه اتوانم بلن درنجامن امی استابی گشتوی درنجامه هشتا گمکه بلاو نبوه هشتا بشار اسد لناوچکا یاریزانی که اساسی و نکراوات دروه هشتا ترکیه بقواوی دوچاری شرعی که مالو ران کرنبوه هشتا قندیل قصه طوالتی نکردو لبران بر باکوری کردستانا چونکه امت بیرمان نچه لباکوری کردستانا باکوری کردستانیش شعله یکا تنها پیوستی با آگریک زیست یکا با اوی تکا که چشی گوره لی باکوری کردستانا درست که اتوانین بلین ترکیه اما بویا اکات هرچنه ایسا علیم گفتوگوه هیا لبینی قندیلو لبینی انقره طبعا من باورم با گفتوگوه هنشنی
تو پیدوایا حکومت عراقی یعنی حریمی کردستان مل بو داوایی توشی ابدن که وکو چون هیرشی کرده سر عفرین او کات اوه هیرشی که لو جوره بطایبتی با هیرشی بردومانی که گوره و هیزی پیاده بیتناو بو قندیلو نوشکانی دیکی که هیزکانی پککی لیا تو پیدوایا حکومت عراقی یعنی حریم رازی بن بو یعنی درگاکان والاب کری بو شره
من بیماین خیر لأستاد عراقی او عراقی افتوانه دروازه سنوری کانی آبادن سنوری کانی خوی توک مکه بری هری که لدولتی شوکو کماری استام ایران و دولتی شوکو ترکیه. چونکه اگر بیم استایه بیگمان چند سال قبل مبردوای پروسه آزادی ل 2003 و حکومت عراق ل سردمی جعفری و با سردمی مالکی با سردمی حیدر عبادی تا به استاگا جورترین چیشو آریش کرد بری حکومت عراقی بود و دوسته. بشی چی پیوندی با گندلین او خوی دارایی اوهای بشی چی پیوندی با سنورکان اوهای که سنورکان نا آرامه بلای ایران با آرزو خوی سنور ابزینه ترککان با آرزو خوی هم سنور ابزینن اما با عراق نه کنترولت بم تستو دایری استا نه و بودیشی زوری شده که عراق بتوانه سنورکانی خوی کنترول که با یقصه کذن لفر هر چور غیکوتنه بولیدان لفککان لقندیب للاین ایرانی کانو للاین ترککانو للاین عراقی کانو اولی که نزوکه و جوری که لوهم و به هیچ شوید اما او حوالا سر نگره چون که نه بودجه عراق و داهات عراق و بابلین دیسپلین عراق بگه با وعیه نه ترککانیش اگر بیان توانی چند سال اگلمو بر لسردنی بلند اجوی دوا که ترکیه لعوجی قوتی عسکری ابو این توانی قندی کتایی پیبن بلا هم شده اگه یک زور درنگه بود اویش ترکیه خوی استل ناو قیرانه هش ترکیه بدست قیران ناو خویکانی خوی و دیری خواردو للایکا و کشی چاره سرکدنی هدف و دیروانی سیاسی هدف و چالاکوان سیاسی کانیان للایک کشی گلانی کان للایک کشی آپول زندان للایک کشی باکوری کان حسابون منا کۆماج باکی دیموکراتی کە پەرلەمانێکی ڕانەگەیەنداوی پەکەکەیە لە باکوور و لە ئامەدا ئیشەکەن بێگومان لە هەر باروزگرووپێکە ئەمانە ئەتوانن شەقام بجۆڵێنن. ئەم یاری ئوردوغان ئێستا ئیکا بەبێ کورد لە دەرەنجامە هەڵەیەکی زۆر نەگەتیڤ و مەترسیدا بۆ تورکیا خۆتێنێ. لەگەڵ شیعە ئەم یاریەی ئوردوغان لەگەڵ شیعە بەبڕوای من ئەم هاوپەیمانێتی چی کاتیە؟ هاوپەیمانێتی چی ستراتیجی نیە؟ نە سعودیەکان، نه قطر یکان، نه گوتاری سنی، بلی روشل، نو چکه ایم روشلاتی نو راست، اما تنها اوی که قبولیتی اردوغانو حزا دیکتاتور یکانی خویدی، بو آسان نیه، اما لنیوی رگا دا ببروی من اردوغان بهیلاکه اچه، اشتا رگا کم آگیدی، با قوایی ببروی من شیعه کان طولی را بردو لترکیه اکنوا، و ترکیه دوچاری تونی لداخراوکه اکن، چون که شیعه کان، نانەوێت بەرەی سنە و جیهانی ئیسلامی خاوەنی سنبول و یا بەڵێن مەرجەعیەتێکی بەهێزی سیاسی و ئەسکەری و فکری بن کە ماوەیەکە ئاکەتە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوین و جیهانی عەرەبی و ئاسیا ناوەڕاستە ئاگاتە ئەوروپا پروپاگەندە و تیۆریزەی بۆەکە و خۆیان قەڵەوەکەن لەسەر شانەکانی فەنتازیای ئاینی ئیسلامی.
بڵێ دوایین پرسیار کاگاسۆ هەڵبەت ئەی باشە ئەگەر دوا بدوای نک دوا بدوای عفرین هل لسر وقتی عفرین او او پلا مردانی با سر عفرین توانی تواو گمارو شارکه با پیدوای اتوانی پلا ماری هرش بری تسر زوری شارکانی دی که رجاوی کردستان سوریا با تایبتی کوبانی که زور نزی که انشوانه کانی دی که
بله من پیموای جنگی انجاره جنگی سنور داره و استا تورکیا توانم بلند پیو بلاو لم شرعی عفرین و نه اتوانه پاشق شد که و نه اشتوانه سرکوتنی که گوره بدل بینه بوی استا اگر بسیری گوتاری ناسیونالیزم تورکی بکین سرکی گوتاری لیدان لحفرینی بستوته و با در فراندنی تیروریستان و ایرهابیکان و ترک شاخاویکان و کرد شاخاویکان و اما بوی نه چه تستر بوی وکو پیشتریش جمعی بایی بلوتاری که در آماشه با وکر الله را کردنی پشیله تا تاینکه اما او تیشی کونی ترککان خویانه را کردنی پشیله تا تاینکه بگو من ترککانش تا تاینکه زیادر ناتوان را کن اتا ترک لسال 1923 که هات لجر بالی نتوه و ناسینالیزمی ترک هات پاک اوی کردی کرد به همو شیوه دیان قطلو عامی ترککانی کرد لکومل کشی در سیمه و بگره تا اگاب را بستی به هیچ چورک اتا ترک آینی وک رگز استمکاری وک انصولی بکار نهنه بگره آینی با توبزی که در دروی میشو استاش بلام آین استال ترکیا وقت تشریع راست هر دروی میشو به هزار کارکتری وقت اردوغان آین جاری گید نایتوا ناو کایو ناو میشو سیاسی ترکیا اردوغان به زور ایوه ترکیا به آینی بکا ترکیا به اسلامی بکا ترکیا بکاته گوتاره این امریکا معامله لگه بکا همو ام شرانه بو اویه ترکیا بچه تناوی شیفی اوروپا و امریکان لبرا وکو چون سعودی هم قبوله ترکیا شان قبول به اردوغان همیشه خواهد یاری اوه یاری به هستی مسلمان هم که کارکتری جهانی اسلامی سرسام که وکو سرسامی فی کردوه و امونه دیانی وکو یوسف قرغاوی و دکتور علی قرداغی و ام عبقریان امانه هم سرسامن بو کارکتری اردوغان لر اماموی لغیده هرشی وهمی بو سر زاینیزم بو سر تیرور مدرسیکانی سر امه اسلامی و باراندنی سوز و عاطفه بو لیقو ماوانی بورما بینی مال اگر ما بستی آکبا سوزی اسلامیه خو هرمی کردستان مجوس و گاور و لادرنی لدین اسلام خو عفرینی کان مجوس و گاور و لادرنی اوانی مسلمان هزاران مزگوطی روخانوا اردوغان لناو عفرینه بگره اوانا که استا توپ و تیارکانی ترک بگور ترین و مترسی دار ترین شوا جنسای بیانکن خاونی شناس و رباز و طریقت گلی آینی و سنم زبیشن هچی هرشینان رین داخلی دروازه هموش نیچه که اما همو کمه یه گمهیش نیوزاواتی جوادارم ایمه با سرکوتن لیبینی داره
بله زور سپاس با تیرانینو با چونو شروفکاری کند کاگ اسو عبداللطیف با دنج امریکا
بله